Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Φλόρινας και της πλατφόρμας ertheco.gr, σας καλωσορίζουμε στο νέο ένθετο του ραδιοφωνικού μας σταθμού, όπου θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε το ρόλο της επιστήμης στην υγεία και την άθληση. Σκοπός της εκπομπής είναι να διευκρινιστούν και να απλοποιηθούν διάφορες έννοιες, γνωστές και άγνωστες, που μπορούν να ωφελήσουν όλους όσους ασκούνται, να παροτρύνουν όσους απέχουν να ξεκινήσουν την άσκηση, αλλά και να δώσουμε χρήσιμες πληροφορίες αλλά και συμβουλές σε όσους καθοδηγούν ασκούμενους, όπως είναι οι προπονητές, οι γυμναστές, αλλά και άλλοι φορείς της άσκησης. Η εκπομπή μας βγαίνει στον αέρα από τη συχνότητα της ΕΡΤ Φλόρινας κάθε Πέμπτη 9.30, ενώ όποιος θέλει μπορεί να την ακούσει ανά πάσα στιγμή και on demand στην πλατφόρμα του ertheco.gr. Στην σημερινή μας εκπομπή καλεσμένη είναι η κυρία Ευαγγελία Κοϊδή, καθηγήτρια αθλητιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διευθύντρια στο εργαστήριο της αθλητιατρικής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, και το ερευνητικό της έργο εστιάζεται γύρω από την ανθρώπινη απόδοση, με κύρια ενδιαφέροντα τον εντοπισμό διαταραχών υγείας και πρόληψης ευνηδίου καρδιακού θανάτου αθλητών, τις επιδράσεις στην υγεία των εργογόνων ουσιών και του ντόπινγκ, καταρτίζει διάφορα προγράμματα ασφαλούς και αποτελεσματικής εκγύμνασης ασθενών με χρόνιες παθήσεις και βέβαια ο προγνωστικός έλεγχος υγείας αθλητών, για το οποίο και θα συζητήσουμε σήμερα. Κυρία Κοϊδή, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
Καλημέρα, καλή επιτυχία στην εκπομπή.
Να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πάνω στον κλάδο της αθλητιατρικής. Είναι ένας κλάδος που τον ακούμε πολύ συχνά. Θα θέλαμε λίγο έτσι να μας ξεκαθαρίσετε γενικά με ποιους τομείς της υγείας και της απόδοσης ασχολείται αυτός ο κλάδος.
Η αθλητιατρική είναι η ομπρέλα που πιάνει όλες τις ειδικότητες. Παιδιάτρους, ενδοκρινολόγους, γυναικολόγους, καρδιολόγους, ορθοπαιδικούς. Ο στόχος είναι να διασφαλίσουμε την υγεία των αθλητών και αθλουμένων και στην περίπτωση που βρούμε διαταραχές να τις αντιμετωπίσουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά, έτσι ώστε να μην μειωθεί η απόδοση των αθλητών.
Ένας από τους ρόλους που έχει ο τομέας αθλητιατρικής είναι ο προληπτικός και προγνωστικός έλεγχος της υγείας των αθλουμένων. Πόσο σημαντικός είναι αυτός ο έλεγχος?
Νομίζω είναι το πιο σημαντικό κομμάτι μας. Η πρόληψη σίγουρα είναι βασικό για τη διασφάλιση της υγείας. Επομένως, με βάση την νομοθεσία, όποιος θέλει να ασχοληθεί με την άθληση ή την άσκηση ή ακόμα και τον πρωταθλητισμό, θα πρέπει πρώτα να εξετάζεται. Θα πρέπει να εξετάζεται και να υπογράφεται το δελτίο ή η βεβαίωση καταλληλότητας για άσκηση. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι προηγείται της άσκησης και γι' αυτό είναι και το πιο βασικό.
Τι περιλαμβάνει ένας τέτοιος έλεγχος και σε ποιους απευθύνεται ο προληπτικός έλεγχος?
Ο προληπτικός προαγωνιστικός έλεγχος χωρίζεται σε βαθμίδες. Υπάρχει ο έλεγχος που εφαρμόζεται σε όλους και στη συνέχεια ο πιο εξειδικευμένος για ορισμένους. Ο βασικός έλεγχος που θα πρέπει όλοι να εξετάζονται περιλαμβάνει το ατομικό και κληρονομικό ιστορικό. Κυρίως εντοπίζουμε τα συμπτώματα που εμφανίζει ο καθένας κατά την άσκηση, με ποιες συνθήκες και με τι βαρύτητα. Ακολουθεί στη συνέχεια η κλινική εξέταση, η λήψη αρτηριακής πίεσης και το ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας. Αυτά τα τρία αποτελούν το βασικό έλεγχο. Στις περιπτώσεις που εντοπίσουμε διαταραχές σε κάποιο από τα τρία ή και στα τρία, ο ασκούμενος θα υποβληθεί σε περαιτέρω έλεγχο, περαιτέρω οτιδήποτε χρειάζεται, οτιδήποτε κρίνουμε, έτσι ώστε να μπορούμε να απαντήσουμε αν μπορεί να ασκηθεί ασφαλώς ή και με ποιους χαρακτήρες της άσκησης και με τι εντάσεις μπορεί να ασκηθεί κατά περίπτωση.
Υπάρχουν αθλητές υψηλού επίπεδου αλλά και απλοί ασκούμενοι. Κάθε πότε πρέπει να γίνεται ένας τέτοιος προληπτικός και προγνωστικός έλεγχος σε αυτές τις κατηγορίες?
Ο έλεγχος είναι ετήσιος. Και μάλιστα θα πρέπει να υποβάλλονται όσοι θέλουν να ξεκινήσουν ένα πρόγραμμα άσκησης πριν γραφτούν ή πριν την αγωνιστική περίοδο στους αθλητές, εκτός εάν συμβεί κάτι ευνίδια. Άρα ο έλεγχος για όλους είναι αιτήσιος, αλλά στις περιπτώσεις που έχουμε αθλητές ή αθλούμενους, που έχουν συμπτώματα, έχουν κάποια αλλαγή σε οποιοδήποτε τομέα της υγείας τους, επανεξετάζονται. Επίσης υπάρχουν και αθλητές που τους παρακολουθούμε και τους καλούμε πιο συχνά να τους ξαναδούμε για να δούμε αν υπάρχει μια εξέλιξη στην νόσο τους.
Στο τελευταίο καιρό έχει μπει στη ζωή μας ο COVID. Ένα φαινόμενο που απασχολεί τους προπονητές και τους γυμναστές είναι πώς θα γίνει η επανένταξη των αθλητών μετά από την ίωση αυτή. Υπάρχουν κάποιες εξετάσεις που πρέπει να γίνουν και πότε είναι ένας αθλητής έτοιμος για να επανέλθει μετά την νόσηση αυτή?
Όλοι τηρούμε τις οδηγίες που έχουμε, τις έγκαιρες οδηγίες, με στόχο να εντοπίσουμε τυχόν διαταραχές της υγείας που μπορεί να φέρουν επιπλοκές στους αθλητές με την άσκηση. Αυτό που μας νοιάζει βασικά είναι η νόσηση, πώς, σε τι συνθήκες ήταν. Αν ήταν πολύ βαριά, αν το άτομο είχε πολύ ψηλό πυρετό και αν είχε κυρίως συμπτώματα από το καρδιαγγειακό. Σε αυτούς τους αθλητές περνάμε σε πιο ενδελεχή έλεγχο πριν τους υπογράψουμε το δελτίο και τους επιτρέψουμε να ασκούνται. Αυτό που πρέπει να ξέρουν όλοι είναι ότι με το που βγαίνουν αρνητικοί δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα άθλησής τους και σίγουρα μετά από μία νόσηση δεν είναι σε θέση να ακολουθήσουν το ίδιο πρόγραμμα που ακολουθούσαν πριν. Υπάρχει ένα παράθυρο 10 ημερών που το τηρούμε και ζητάμε από τους αθλητές, εφόσον νόσησαν, μετά από 10 μέρες να εξεταστούν και στη συνέχεια, ανάλογα με τα ευρήματα, να ενταχθούν σταδιακά στην αθλητική τους δραστηριότητα. Σταδιακά και όχι πολύ ψηλό επίπεδο αγώνα κατευθείαν μετά. Δεν είναι όλοι στη θέση να ακολουθήσουν το ίδιο πρόγραμμα μετά από μία νόσηση, δυστυχώς.
Φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια αύξηση του φαινομένου του περιστατικών ευνηδίων καρδιακών θανάτων στον αθλητισμό. Τουλάχιστον αυτό παρουσιάζεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επειδή το εργαστήριο σας παρακολουθεί και ερευνά αυτά τα περιστατικά, πού θεωρείτε ότι μπορεί να οφείλεται αυτή η αύξηση και ποια πρέπει να είναι η πρόληψη για να αποφευθούν τέτοιου είδους φαινόμενα?
Η συχνότητα εμφάνισης περιστατικών αλλάζει με την ηλικία. Τα νεαρά άτομα έχουν πολύ μικρό κίνδυνο. Επιδημιολογικά είναι περίπου 1 στους 100.000, δηλαδή 0,001% περιστατικά ευνηδίου καρδιακού θανάτου κατά την άσκηση. Θα μου πείτε και ένα να συμβεί, είναι πολύ, συμφωνώ. Σίγουρα ο κίνδυνος αυξάνει όσο αυξάνει και η ηλικία. Έτσι, σε άτομα από τα οποία ασκούνται και είναι άνω των 35 ετών, ο κίνδυνος μπορεί να φτάσει 1 στους 500 ή 1 στους 1000 και εκεί η αιτία είναι κυρίως η στεφανία νόσου. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, πώς μπορούμε να προλάβουμε, έχουμε 3 βασικά όπλα στη φαρέτρα μας. Το ένα ήδη το καλύψαμε, που αφορά τον προληπτικό ιατρικό έλεγχο. Με τον προληπτικό έλεγχο εντοπίζουμε τα άτομα που θεωρητικά είναι αυξημένου κινδύνου, που έχουν δηλαδή είτε μυοκαρδιοπάθειες, είτε σύνδρομα τα οποία είναι κληρονομικά και μπορούν να εκδηλώσουν ένα περιστατικό κατά την άσκηση. Άρα, ένα όπλο μας είναι ο προληπτικός ιατρικός έλεγχος, γι' αυτό και όλα θα πρέπει όλοι να εξετάζονται πριν ασκούνται. Ένα άλλο όπλο μας είναι η εφαρμογή CARPA, δηλαδή αν δεν προλάβουμε το περιστατικό, να είμαστε σε θέση όταν συμβεί να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα σχεδιασμό σε όλους τους αθλητικούς χώρους και όλοι οι παρευρισκόμενοι, αλλά και όσοι ασχολούνται με τους αθλητές, να είναι σε θέση να εφαρμόσουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση σε ένα περιστατικό. Και το τρίτο μας όπλο είναι οι έξυπνοι απεινιδωτές, οι αυτόματοι, οι οποίοι δίνουν λύση και σώζουν περιστατικά την ώρα της άσκησης. Γι' αυτό κιόλας κάθε στάδιο, κάθε αθλητικός χώρος, κάθε δημόσιος χώρος θα πρέπει να προμηθευτεί και να έχει σε κοινή θέα απεινιδωτές σε περιπτώσεις όπου έχουμε περιστατικά ευνηδίου καρδιακού θανάτου.
Ναι, και η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει και απαραίτητη και η εκμάθηση χρήσης των εκδοτών. Να περάσουμε σε ένα ευαίσθητο κομμάτι που έχει να κάνει σχέση με τις αναπτυξιακές ηλικίες, όπου δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να μπαίνουν από νωρίς στο πρωταθλητισμό. Αυτά τα παιδιά, τι ελέγχους πρέπει να κάνουν και κατά πόσο είναι δόκιμο να μπαίνουν σε μια κατάσταση πρωταθλητισμού από μικρή ηλικία και κατά πόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει την υγεία τους ή ακόμα και την ανάπτυξή τους.
Εμείς είμαστε πρεσβευτές του άσκηση και υγεία, που σημαίνει ότι σε κάθε ηλικία θα πρέπει να δίνουμε τόση ποσότητα και ποιότητα άσκησης που να μπορεί ο καθένας να το αντέξει. Γιατί όταν υπάρχει κάτι σε υπερβολικό βαθμό, καταλαβαίνετε ότι θα έχει και επιπλοκές. Και να έχουμε υπόψη μας ότι υγεία, έχουμε σωματική υγεία, έχουμε και ψυχική υγεία. Το φόρτο της υπερβολικής άσκησης, του στρες του πρωταθλητισμού, δεν είναι σε θέση όλα τα παιδιά από μικρές ηλικίες να τα βγάλουν σε πέρα και καταλαβαίνετε ότι αυτό φέρνει διαταραχές. Διαταραχές είτε όσον αφορά την κόπωση με σύνδρομο υπερπροπόνησης, είτε κακώσεις, είτε άλλες διαταραχές που σίγουρα αναγκάζουν τα παιδιά να σταματήσουν προώρα. Άρα όσοι ασχολούμαστε με τον αθλητισμό και οι γονείς αλλά και τα παιδιά να έχουμε υπόψη μας ότι η άσκηση είναι ένα φοβερό όπλο που μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε υπέρ μας ή και να φέρει δυστυχώς και διαταραχές στην υγεία που καλά είναι να τις αποφεύγουμε. Άρα πάνε με τρον άριστο.
Ωραία. Το ερευνητικό έργο του εργαστηρίου σας έχει πάρα πολλά παρακλάδια. Αυτή την περίοδο πού περισσότερο έχετε ρίξει έμφαση σε ό,τι έχει να κάνει σχέση με το ερευνητικό σας πλάνο?
Στο εργαστήριο αθλητιατρικής έχουμε δύο βασικούς πυλώνες που πάντα εφαρμόζουμε και προσπαθούμε όλα να τα συνδέσουμε. Το ένα είναι οι αθλητές και η διασφάλιση της υγείας τους. Αυτό το κομμάτι κυρίως αφορά όσους θέλουν να ασκηθούν με την υπογραφή του δελτίου τους, αλλά και με την αντιμετώπιση περιστατικών με διαταραχές. Είμαστε ένα κέντρο δημόσιο αναφοράς για τον αθλητισμό. Είμαστε το μόνο εργαστήριο αθλητιατρικής που υπάρχει στη χώρα δημόσιο, το οποίο καταλαβαίνετε ότι είμαστε αναφορά και οι συνάδελφοι καρδιολόγοι που έχουν περιστατικά μας παραπέμπουν σαν κέντρο εκτίμησης των περιστατικών και των διαταραχών όσον αφορά την ποσότητα και την ποιότητα της άσκησης που μπορεί να κάνει ο καθένας κατά περίπτωση. Αυτό λοιπόν είναι ένα βασικό κομμάτι που αφορά τον προληπτικό έλεγχο και τη διασφάλιση της υγείας των αθλητών. Και έχουμε και ένα δεύτερο ερευνητικό, επιστημονικό αλλά και κοινωνικό κομμάτι που αφορά την εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης σε ασθενείς. Και αυτό πιάνει όλη τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε συμβάσεις, συμφωνίες και συνεργασίες με μεγάλους δήμους της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης, το Δήμο Θεσσαλονίκης και το Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, που μας δίνουν δωρεάν τα δημοτικά γυμναστήρια και εμείς εφαρμόζουμε, εξετάζουμε τους ασθενείς δημότες, αλλά και εφαρμόζουμε προγράμματα άσκησης θεραπευτικής ανάλογα με το νόσημο, σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα. Έτσι λοιπόν έχουμε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα, μετά από έμφραγμα ή με καρδιακή ανεπάρκεια, έχουμε ασθενείς με ζαχαρώδη διαβήτη, με άλλα χρόνια νοσήματα, με ρευματοπάθειες, με χρόνια νεφρική νόσο. Εκτιμούμε την κατάσταση της υγείας και της λειτουργικής τους ικανότητας και σχεδιάζουμε προγράμματα άσκησης. Και στη συνέχεια έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό που ασχολείται με αυτό το κομμάτι και άρα στα δημοτικά γυμναστήρια πηγαίνουν οι άνθρωποι δωρεάν και εκτελούν προγράμματα άσκησης κατάλληλα για το νόσημά τους θεραπευτικά. Αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και επιστημονική για μας, αλλά και κυρίως κοινωνική και είναι μια προσφορά του Εργαστηρίου Αθλητιατρικής, του ΤΕΦΑ και του Πανεπιστημίου προς τους πολίτες της πόλης μας. Της Θεσσαλονίκης.
Πραγματικά πολύ σημαντική κοινωνική προσφορά. Ολοκληρώνοντας, να μιλήσουμε για το συνέδριο που διοργανώνει το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και συγκεκριμένα το Εργαστήριο της Αθλητιατρικής τον Απρίλιο στην Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για αυτή την προσπάθεια.
Είναι το 12ο Διεθνές Συνέδριο Ιατρικής της Άθλησης στον 21ο αιώνα. είναι για μας ένας θεσμός. Κάθε 2 χρόνια το Εργαστήριο Αθλητιατρικής διοργανώνει υψηλού επίπεδου συνέδριο διεθνές, το οποίο καλεί όλους τους επιστήμονες που ασχολούνται με το χώρο της αθλητιατρικής για να καλύψουν βασικά κομμάτια της επιστήμης τους. Αφορά τις νέες εξελίξεις στο χώρο της φυσιολογίας της άσκησης, της εικονικής πραγματικότητας, της θεραπευτικής γυμναστικής, της άσκησης ως θεραπείας, της διαταραχές της υγείας, τον προαγωνιστικό έλεγχο, θέματα δηλαδή που καλύπτει, που αφορούν την αθλητιατρική. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα ενδιαφέρον και για τους αθλητές και για τους αθλούμενους, τους προπονητές, τους όσους ασχολούνται με την υγεία και τον αθλητισμό. Το συνέδριό μας εφέτος γίνεται 12, 13 και 14 Απριλίου στο ΚΕΔΕΑ, που είναι το κτίριο, το κόκκινο κτίριο στην 3η Σεπτεμβρίου, όπου είναι ο ΕΛΚΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και φυσικά είστε όλοι προσκεκλημένοι.
Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την όμορφη συζήτηση. Να σας ευχηθούμε να συνεχίσετε αυτό το σημαντικό ερευνητικό αλλά και κοινωνικό έργο που κάνετε στο εργαστήριό σας και θα χαρούμε να τα πούμε και σε μία ακόμα συζήτηση για κάποιο πιο εξειδικευμένο θέμα.
Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σε εσάς και όσους μας ακούνε σήμερα.
Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή Επιστήμη και Άθληση. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Σοβίτκας. Και να σας χαιρετήσουμε λέγοντας να αγαπάτε την άσκηση.